Qalampirdan gapiramiz. Belarus o'z harbiylarini Ukrainaga yuborish niyatida emas. Bu haqda mamlakat prezidenti Aleksandr Lukashenko Belarus Milliy biotexnologiya korporatsiyasi xodimlari bilan uchrashuvda ma'lum qildi. Bugun ular Lukashenko o'z harbiylarini Ukrainaga jo'natmoqchi deb baqirishyapti. Men bunday rejalarim yo'qligini 1100 marta aytganman, deydi Lukashenko. U so'zida davom etarkan Belarusning Ukrainada ish yo'qligini aytadi. Ukrainada bizning ishimiz yo'q. U yerga jang qilish uchun odamlarni yuborishning hojati yo'q. Nega ular meni bunda ayblayapti? Chunki bu yigitlarni o'zlari u yerga yuborishadi, deydi Lukashenko. Lukashenkoning ta'kidlashicha, Belarus va Rossiya qo'shma sun'iy yo'ldosh turkumini yaratishga kelishib olgan. Biz nafaqat kosmosga kimnidir uchirishga, balki o'z astronavtimizni jo'natishga ham tayyormiz. Biz uni yaqin kelajakda jo'natamiz. Biz kosmik kemalar ishlab chiqaramiz. Rossiya va men koinotda qo'shma guruh kosmik kema yaratishga kelishib oldik, deydi Lukashenko. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida. We'll be right back.